Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father, and may you grow deeper in your relationship with Him.
Ons gaan aan met ons reeks deur Timoteus, wat ons in die begin van die jaar begin het. Ons is amper klaar met 1 Timoteus en ons is vanoggend by hoofstuk 6 en ons gaan kyk na vers 11 en 12. En die titel van vanoggend is Gryp na die ewige lewe. Gryp na die ewige lewe. En voordat ons al inspring in hierdie teks in, wil ek vir ons 'n paar vrae vra. Dis 'n eenvoudige prinsip wat ons sien in hierdie stuk skrif, maar voordat ons dit uitlê, voordat ons dit daarby kom en begin toepas, wil ek net vir ons 'n paar vrae vra. Die een is, hoe sal jy jou loop met die Here, jou stap van geloof, op die oomblik definieer? Daar waar jy nou is, hoe gaan dit met jou wandel met Jesus? En onthou, baie moeilik nou vanoggend, is dit vir ons belangrik om nie die antwoord te gee wat ons weet ons moet gee nie, maar die ware antwoord. Met ander woorde, ons sit in die kerk, ons weet wat die antwoord moet wees. Ons weet hoe ons moet voel, ons weet wat ons moet begeer, ons weet wat ons moet mee besig wees, maar dit is nie altyd die geval nie. Hoe gaan dit met jou wandel met Jesus? Sal jy sê, jy is naby aan die Here? Is daar vreugde terwyl jy saam met Jesus stap? Is daar vrede terwyl jy gehoorsaam is in dit wat hy jou roep om te doen? Maar hoe gaan dit? En ook 'n interessante een, maar hoekom sê jy so? As jy nou gesê dit gaan goed, hoekom? As jy gesê dit gaan sleg, hoekom sê jy so? Waaraan meet ons dit? Waarna kyk ons? En dan die tweede vraag, sal jy sê jy groei as 'n Christen? Ek onthou een van die interessante goed toe ons deur die boek van Kolossense gewerk het laas jaar, is die eerste hoofstuk waar Paulus skryf wat die evangelie doen. Dit sê, oral oor die wêreld dra dit vrug en dit groei, soos dit ook onder julle doen van die dag wat julle die genade van God gehoor en verstaan het. Van die dag wat ons die genade van God, die evangelie, die werk wat Jesus kom doen het, hoor en verstaan, begin dit groei en vrug dra. En dit hou aan so doen. Maar sal jy sê jy groei as 'n Christen? En weer eens nou, wat baie belangrik vir ons in ons westerse kultuur, nie net in kennis nie. Groei beteken nie ek weet meer as gister nie. Groei beteken ek is meer gehoorsaam as gister. En ek wil ook meer gehoorsaam wees as gister. Amen. Maar sal ons sê ons groei? En nou die derde vraag, soos wat jy terugdink aan jou stap saam met die Here, hoe sal jy dit kenmerk? Hoe sal jy dit definieer? Vir alles het kom by, die Engelse woord is consistency, ek weet nie, ek kan nie in Afrikaanse constantheid. Sal jy sê jou wandel saam met God was constant? Met ander woorde, gekenmerk deur 'n constante vrede en vreugde, 'n constante dissipline om by die Here uit te kom, 'n constante groei. 'N constante verdieping van wie God is, wat hy vir my kom doen het, hoe ek dit toepas in my lewe. Want gereeld soos wat ek met meeste mense gesels, is ons Christenskap gekenmerk deur iets wat nie constant is nie. Maar baie wisselvallig. Met ander woorde, daar's hierdie tye waar ek so half dink, okay, nou, ek weet, ek ervaar, ek moet meer Bybel lees. Nou gaan ek. En daar's 'n groot opgewondenheid, daar's 'n groot passie, en ons spring weg en ons begin lees. En dan hou dit vir party van ons dalk 'n week, dalk 2, dalk 'n maand, dalk 'n paar maande. En dan hier so teen die einde raak dit moeite, dit raak werk. Ek weet ek moet, maar ek wil nie regtig nie. En dan verbaar dan hou dit weer op vir 'n ruk. En of dit nou 'n paar weke, 'n paar maande is, dan iewers begin ons weer. Selfde met gebed. Ek vind nie wie was al daar nie. Ek wil regtig groei in my gebedslewe. Ek wil meer toegewyd wees aan gebed. Eers dan begin ons bid. En het hou een rukkie en dan raak het moeilik, dan val het weg, dan begin ons weer. Ek weet nie wie kan identificeer met dit nie. Maar is dit dalk jou christelike lewe? En op een koor raak mys bykie frustreerd met dit. Maar hoekom so op en af? Hoekom so op en af? Wat is dit? En as die eenvoudige principe wat ons volgende hier so gaan kan sien, en my gebed is regtig dat elkeen van ons maak jy saak waar in ons wandel met God ons is nie, hoe nabij ons voel, hoe lang ons al loop, hoe gehoorsom ons al was, of ons vandag reageer vir die eerste keer tot die woord van God, is my gebed dat hierdie bemoediging een werk sal doen in ons, en dat ons sal gehoorsom wees, en waar ook al, en in wat ook al area van het leven, ons regtig sal gryp na die ewige leven. Maar kom ons lees deur die twee verse en kyk wat ons kan leer vanoggend. 1 Timoteus 6 van vers 1 en 2. Ag vers 11 en 12. Sorry, spelfout daarbo. Maar jy man van God, vlug van hierdie dinge weg en jaag na die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, leidsaamheid, sagmoedigheid. Stry die goeie stryd van die geloof. Gryp na die ewige lewe. Waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis vir baie getuies afgelê het. Ek lees dit vir ons weer. Maar jy man van God, vlug van hierdie dinge weg en jaag na die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, leidsaamheid, sagmoedigheid. Stry die goeie stryd van die geloof. Gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis vir baie getuies afgelê het. Kort, kragtige, baie praktiese twee verse, wat ons hier so voor ons het vanoggend. Maar die eerste ding wat ons moet bewus van wees, voordat ons selfs inspring, is hoe hierdie twee verse begin. Die woordjie, maar, in contrast. Paulus het nou net klomp goeders verduidelik, so dat ons die laaste paar weke na gekyk het, na hierdie valse leraars, en ook die mense wat glo wat hierdie valse leraars sê, en ook die effek wat het het, in mense se lewens. En Paulus is besig om 'n kontras te maak tussen hierdie valse leraars, die mense wat na hulle glo en Timoteus. Maar, in kontras, jy gaan nie so lewe nie. Hierdie mense het hulle self met baie smarte deurboor, hulle is besig om weg te val van die geloof af. Maar jy, nie so nie. En dieselfde is waar van ons vanoggend, of ons is in die een kamp of in die ander kamp. Of ons gaan ook deur valse leraars weggelei word, of ons gaan ons self ook deurboor met baie smarte en wegval van die geloof of. Of ons gaan ook hierdie bemoediging vanoggend ontvang en uitleef, maar jy, hou aan stry, hou aan veg. En Paulus is besig om vir Timoteus hierso te bemoedig. En hy sê, stry die goeie stryd, veg die goeie geveg. Selfde wat hy vir hom gesê het in hoofstuk 1 vers 18. Veg die goeie geveg. Dit is dieselfde wat hy vir hom skryf in die tweede boek in hoofstuk 4 vers 7 waar hy sê ek het die goeie stryd gestry. Skryf Paulus teen die einde van sy lewe net voordat hy doodgemaak word vir die geloof. Ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop voltooi, ek het die geloof behou. Ek bemoedig hy vir Timoteus. En die konteks is dieselfde in hoofstuk 2. In lig van valse leraars. In lig van mense wat wegdraai van die waarheid af, wat valse leraars by mekaar maak as gevolg van hulle passies, hulle begeertes, wat hulle weglei van die geloof af. En is my opvallig, selfs voordat ons na die content van hierdie twee verse kyk, hoe gereeld in hierdie briewe Paulus vir Timoteus bemoedig. En dit vat ons volgende na die eerste punt toe, voordat ons in die detail ingaan. Punt nummer 1, ons kan nooit mekaar te veel bemoedig nie. Ons kan nooit mekaar te veel bemoedig nie. Ons het bemoediging nodig. Een welbekende vers, Hebreërs 10, 24 en 25, word baie keer gebruik as jy vir mense wil sê, hoekom hulle moet kerk toe kom, of hoekom hulle moet sel bywoon, want die skrif sê so. Maar die hart van die vers is wat? En laat ons dan ag gee op mekaar, hoe mekaar aan te spoor tot liefde en goeie werke. Moenie die samekoms misloop nie, soos wat die gewoonte van partye is. Hoekom? Want anders kan ons nie mekaar bemoedig nie. Ons moet by mekaar wees om mekaar te bemoedig. Ons moet by mekaar wees om God saam dan bid. Ons moet by mekaar wees om 'n pad van disipelskap saam mekaar te kan stap. En dan sê dit, maar bemoedig mekaar. En dit dis te meer soos wat ons die dag sien naderkom. Wat is die dag wat naderkom? Jesus wat terugkom, oordeelsdag wat aanbreek. Die nuwe lewe wat kom, dis te meer, al hoe meer soos wat ons die oordeelsdag sien naderkom, bemoedig mekaar. Hoekom? Want bemoediging gaan al hoe meer nodig wees. Amen. En die waarheid volgend is ons kort bemoediging en die waarheid is die persoon langs jou kort bemoediging. En as jy wonder, moet ek die persoon langs my bemoedig of nie? Bemoedig hulle. Bemoedig hulle. Amen. En dan net ook op die andere kant, vir die wat die bemoediging ontvang, moet ons ook verstaan dat bemoediging voel nie altyd soos wat ons dink dit gaan voel nie. Ek meen, as ek nou sê vanoggend, jy is geomring deur 'n groep mense wat jou konstant gaan bemoedig, hoe laat dit jou voel? Dit laat jou lekker voel, nee? Dit klink mooi. Dit klink oulik. Dit klink soos iets wat ek wil hê. En baie keer is dit so, maar baie keer voel dit glad nie so nie. Ek weet nie wie het al ooit gestudeer vir 'n toets, was dalk besig om 'n opstel te skryf, was besig om te oefen vir een of ander marathon of 'n ding wat baie mense doen. En soos wat jy nou besig is met dit, jy is nou regtig moeg. Jy is nou regtig nie meer lus nie. Jy wil nou tou opgee, nou kom daai maat van jou. Kom, jy kan dit doen. Nog harder, harder. Wat gaan deur jou kop? Och, dankie toch, hulle is hier so. Nee, Jesus, kom, ek wil nie. Ek wil nie nou aanhou nie. Wil nie nou terug aan nie, dit voel nie vir my nou lekker nie, en baie keer nou, hou jy maar nou aan, want hulle is nou daar, en op die einde is jy bly, maar in die oomblik voel dit nie so great nie, is hulle met my. So kom ons wees bewus daarvan vanoggend. Bemoediging klink nou oulik, totdat dit dalk kom, dan voel dit dalk nie so oulik, en jy wens die persoon was hy daar nie. Maar dis baie keer hoe bemoediging werk. En baie keer as jy nie weet wat se woorde jy kan gebruik of hoe om die persoon te bemoedig nie, ek sal vir julle 'n tip gee van my vrou wat in die week gebeur het. Ons sit, ek weet nie wat se dag het was, maandag of dinsdag, en nou sit ek op die bank en ek deel met haar iets wat vir my moeilik is die laaste ruk en iets wat ek moet deurwerk. En sy sê, maar ek bemoedig jou. Nou sê ek vir haar, wanneer? Wanneer het jy my bemoedig? Sy sê, nee, nou net. As ek sê ek bemoedig jou, dis my bemoediging. Ek bemoedig jou, ek soos, okay, lekker, jy gaat ons. En dit het nou so'n bietjie van 'n grapje geraak, so Robin ook 'n paar keer in die week, jy sal met sy deurdruk en sy moet 'n sekere ding doen, dan sê ek van, maar ek bemoedig jou. En dan lag ons en dan gaan ons aan, so, laat ons dit 'n ding maak, dan stap jy net na iemand en jy sê, ek bemoedig jou. Dan bemoedig ons so mekaar, maar bemoediging is nodig. En hoekom is bemoediging nodig? Voordat ons kom by hoekom dit nodig is, kom ek vra net vir ons 'n vraag dalk vanoggend voordat ons daarby kom. Bemoedig jy gereeld ander mense? Want weer eens onthou, hier is iets wat uit die hart uit vloei. 'N Bereidwilligheid. Wil jy graag die mense om jou bemoedig? Want as jy wil dan, sal jy. Dis hoe die lewe werk. Hoe weet ons wat ons wil? Dit wat ons doen. Hoekom doen ons? Want ons wil. So eenvoudig soos dit. Maar wil ons die mense om ons bemoedig? En as ons sien daar's 'n gebrek aan bemoediging, hoekom? Om introspeksie te doen, dit na die Here toe te vat. Want baie keer is ons dan in kompetisie gewikkeld met die mense om ons, sonder dat ons dit hardop sê, sonder dat hulle dalk dit weet. Maar is moeilik as jy constant kompeteer met mense om jou om hulle te bemoedig. Inteendeel. Jy wil hulle nie bemoedig nie. Inteendeel, as ek hulle kan mismoedig maak, dan sal dit beter wees. Want dan presteer ek beter en ek voel beter oor myself. Maar as ons verstaan in die Christelike lewe dat dit is nie oor wat ek bring of wat ek doen, dis deur genade alleen, dan is daar bemoediging. En die bemoediging is ook nie om harder te probeer nie, maar om genade te ontvang. Amen. So wat Robin vanoggend gedeel het. Hardloop na die Vader toe, hardloop na hom toe. Gaan wees by hom. Amen. En hoekom kort ons constante bemoediging? Want luister wat sê vers 12. Hoe word die Christelike lewe gekenmerk? Stry die goeie stryd van die geloof. Gryp na die ewige lewe waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis vir baie getuies afgelê. Stry die goeie stryd. Veg die goeie geveg. Dis 'n oorlog, dis moeite, dit vat inspanning. En party groei want hulle veg en party groei nie want hulle veg nie. Daar's baie keer hierdie miskonsep dat Christendom gaan net hierdie lekker tyd wees. En dit gaan nie baie inspanning vat nie. Daar's nie veel wat ek hoef te doen van my kant af nie. Want Jesus het alles gedoen en yes, dit is waar, maar nou moet ons gryp na die ewige lewe. Ons moet nou vat wat geoffer word. Amen. Inspanning. En weer eens die vraag is dit hoe jou Christelike lewe gekenmerk word? As dit kom by tyd saam met God, gehoorsaamheid aan God, toewyding aan God. Is dit 'n stryd wat jy stry? Veg jy vir tyd saam met God? Want als wil jou aandag steel, als wil jou tyd vat. Maar stry jy die goeie stryd? Veg jy die goeie geveg? Gryp jy na die ewige lewe? Is dit hoe jou Christelike lewe gekenmerk word? En weer eens, waaroor dit gaan is waarde. Die waarde wat ons aan sekere goed heg. En ons gaan nou na dit kyk in net 'n oomblik. Maar die eerste vraag wat ons onsself hier kan vra is, jy is besig om 'n stryd te stry. Jy is besig om na iets te gryp. Die Engels sê, take hold of eternal life. Jy is besig om vir iets te werk, jy is besig om na iets toe te werk, daar is iets wat jy wil gryp, daar is iets wat jy wil trek na jouself toe. Wat is dit? As jy nou in jou eie lewe moet kyk, wat is dit? Dit is nie of jy stry of jy iets aangryp nie, dis wat. Waarvoor stry jy, wat gryp jy aan? As jy kyk in jou eie lewe, waarmee is jy besig? Wat vat jou tyd? Wat vat jou aandag? Wat vat jou gedagtes? As jy nou 'n kampstoeltjie moet vat, jy gaan sit hom in jou yard, jy gaan sit daar en jy kyk so op vir die wolke. Wat gaan oor 5 minute in jou gedagtes aangaan? Jy sien, wat dit waarvoor ons stry, dit wat ons probeer aangryp, ons hoef nie besluit te maak om daarin te probeer dink nie. Nee, dit is wat konstant in ons gedagtes aangaan. Dit is waarmee ons konstant besig is. Hoekom? Ons heg waarde daaraan. En baie kere waarde wat gemisplaas is. Of iets wat nie reg geëvalueer is nie. Dit het nie eintlik soveel waarde nie. Dit kan nie eintlik gee wat ek wil hê dit moet gee nie. Maar nietemin, waarvoor stry jy? Wat probeer jy aangryp? 'N belangrike vraag wat ons onsself moet vra. En weer eens, hier is iets wat ons baie keer in ons Christendom verkeerd verstaan en dan verkeerd benader. En dan is die resultante 'n Christendom wat nie konstant is nie. En wat nie God konstant soek nie. Maar is dit nie interessant dat Paulus, hy skryf nie hierso vir iemand wat nie gered is nie. Hy skryf nie vir die ongelowiges nie. Hy skryf vir Timoteus. Wat al lank gered is, al volwasse Christen is, wat besig is om 'n kerk te ry. En hy skryf in die teenwoordige tyd. Gryp die ewige lewe aan. Maar ons kop en dink jouself, maar moes hy dit nie al gedoen het nie? Het hy dit dan nie al klaar nie? Hy skryf, gryp na die ewige lewe teenwoordige tyd. Waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis vir baie getuies afgelê het in die verlede tyd. So daar het iets gebeur, daar was 'n roep, daar was 'n belydenis, maar nou in hierdie teenwoordige tyd gryp na die ewige lewe. Hoekom? Want een, die ewige lewe is nie iets waarvan ons net moet bewus wees en dan gaan dit eendag ons inraak nie. Nee, dis iets wat ons nou moet na gryp en nou moet deel maak van ons lewens. En baie keer in ons Christendom dan dink ons die ewige lewe is iets wat kom. En ek het mos nou gesê ek glo daarin en dan probeer ons ander goeders najaag, ander goeders aangryp. En dan ervaar ons nooit lewe werklik hier en nou nie. En dan raak Christendom moeilik. Dit is vir ons uitputtend. En dit is nie lekker nie, want daar is ander goed wat ek constant bezig is om na te jaag. En nie net is dit hoe mens gered raak, nie net om te weer as ewige lewe nie, maar om dit aan te gryp. Maar ook is dit hoe ons groei. Wil jy groei in jou Christuskap, gryp die ewige lewe aan. En ons gaan nou sê, hoe werk dit en wat is dit? Versoeking, as versoeking kom, as sonde kom, hoe breek mens deur? Hoe werk mens deur versoeking? Gryp na die ewige lewe. Maar dis wat hier besig is om te gebeur vir Timoteus. Hier is hierdie valse leraars wat sê, nee, jy moet ryk word. En as jy ryk word, dan is jy werklik goddelik. As jy God volg en hy vir jou alles gee wat jy wil hê. En as mense wat het glo, en as in die gemeente, en daar is nou hierdie ding besig om te gebeur, waar allemaal aardse goed najaag, en hy skryf vir Timoteus, maar nie jy nie. Vlug van die goed af. Gryp na die ewige lewe. Onthou wie Jesus is. Onthou wat Jesus bied. Hy is die enigste een wat volmaak. Amen. Wat vat ons na die tweede punt volgend. Ons moet die goeie stryd stry om die ewige lewe aan te gryp. Ons moet die goeie stryd stry om die ewige lewe aan te gryp. Dis nie net die idee waarin ons moet glo wat eendag vir ons gaan wag nie. Nee, dis hier en nou. Dis die realiteit wat ons hier en nou in lewe, hier en nou in loop, hier en nou ervaar. Eendag in volheid, maar hier en nou nie te min. Amen. Nou, hoe werk dit? Hoe stry mens hierdie goeie stryd? Hoe gryp mens die ewige lewe aan? Wat is hierdie ewige lewe waarvan Paulus praat? Want ek dog ewige lewe is iets wat ons in die hemel gaan doen. Want ons nie nou in die hemel gaan bly nie. Waar is die trappe? Waar is die lift? Hoe kom mens daar? Maar hoe doen mens dit en wat is dit? Vers 11 en 12. Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg. En jaag na die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, leidsomheid, sagmoedigheid. Stry die goeie stryd van die geloof. Gryp na die ewige lewe waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê. Maar jy, in kontras, vlug van hierdie dinge en jaag ander dinge na. Gryp na die ewige lewe. So dit word gekenmerk deur 'n laat gaan van sekere goeders en 'n aandleef van ander. Belangrik om vanoggend te verstaan. Want baie keer is hierdie eenvoudige prinsip iets wat ons nie verstaan en toepas nie. En het lei dat ons klomp nuwe goed wil begin, maar nooit ander goed wil laat gaan nie. En die resultaat is dat ons nie groei nie en eventueel brand ons uit. Baie keer in Christenskap is dit die ding. Want ons moet besef, as jy nou meer tyd in die woord wil spandeer, is die vraag ten koste van wat? Ten koste van wat? Ek wil meer tyd in gebed spandeer, okay, maar ten koste van wat? Ek wil meer gereeld by self, by kerk inkom, so dat ek en my familie som hierdie mense kom omring. Okay, maar ten koste van wat? Wat gaan jy prys gee? Wat gaan jy opgee? En dit het te doen met waarde. Waaraan heg jy waarde? Want baie keer wil ons nie vlug van die wereldse goeders nie, ons wil nog steeds aan dit vasthou, en dan sien ons die ewige lewe sien, maar ons kan dit nie aangryp nie, want ons hou klaar aan iets anders vas. En God sê nie, daar is een vlug weg van, daar is een los wat moet gebeur. Los. Los daai goed, vlug weg van, verwyder jouself. Gryp dan die ewige lewe aan. In die woorde van C.H. Spurgeon, jou hande is te klein om twee goed aan te gryp. Jou hande is te klein. Wat gaan jy los? Wat gaan jy aangryp? Dis soos Marius se preek laas week met hierdie vergenoegdheid. Nee, ons wil nog goed hê van die wêreld. Ons wil nog geld hê. Ons wil nog besittings hê. Jy moet dit laat gaan. As jy die ewige lewe wil aangryp. Ek weet nie of jy al ooit daai video gesien het van mense wat ape vang nie. En hoe hulle die ape vang nie. Hulle vat 'n kokonat, hulle hol hom uit, maak 'n gat net groot genoeg dat jy 'n oop hand daarin kan druk. En dan sit hulle 'n neete of wat ook al die ape nou eet binne in die ding en dan maak hulle hom vas. En dan kom die ape en dan druk hy sy hand in, hy gryp die kos, dan kan hy nie sy hand uittrek nie. Dan kom die jagter stadig aangestap, want hy weet daai aap gaan daai goed nie laat gaan nie. Ten koste van sy lewe. Ten koste van sy lewe, maar dit laat gaan, gaan hy nie. En dan vra Jesus ons die vraag, maar wat baat dit jou, as jy die hele wêreld as wins verkry en jou siel verloor? Laat gaan. Laat gaan die goed. Jy kan nie twee goed najag nie, jy kan nie twee goed aangryp nie. Dit is deel van die geveg, om te weet wat om te laat gaan, waarvan om weg te vlug. En dis nie net 'n idee of 'n ding nie, dis ook 'n groep mense wat daai idee en ding konstant probeer afdwing op ander. Is julle met my? Want hierdie dinge waarvan Paulus praat is nie net aardse besittings en die begeerte vir dit nie, maar ook die mense wat jou so laat dink en voel. In die einde van Hennie se preek dan sê hy, verwyder jouself van sulke mense. Nie net die goed nie, maar ook die mense. Dalk het jy dit al gesien in een van jou vriende se lewe, dalk het jy dit ervaar in jou eie. Maar hier is jy juist reg, ons gaan die Here dien en jy het die visie voor jou en gehoorsaamheid is die doel. Want ons verstaan wie Jesus is, ons verstaan wat hy vir ons kom doen het. En as jy weg vir 'n naweek saam met 'n groep mense of weg vir 'n week saam met 'n groep mense en jy kom terug en man, jou planne het nou verander. Dit is eintlik 'n besigheidsgeleentheid, maar onthou, op die einde kan ons mos ook klomp geld vir die kerk dalk gee en die arme mense help. Soos ons nou Christene ook. En ewesklik verander dit waarmee ons besig is, ewesklik verander dit wat ons najaag, ewesklik verander dit wat ons dink waardevol is. En Paulus skryf te Timoteus, pas op vir dit. Vlug van dit af, weg. Vlug van dit af, weg. En hoe kan ons weet, vanoggend of ons besig is om twee goed na te jaag? Dit is as ons Christenskap gekenmerk is, deur ietsie wat ons weet ons moet doen, maar iets wat ons nie eintlik wil doen nie. Dit is vir ons swaar, dit is vir ons moeilik. Het ons gevoel vanoggend toe ons kerk toe kom? Het jy gevoel vanoggend toe jy jou Bybel oopmaak? Of dalk later die dag, as jy gaan Bybel lees of gaan bid, hoe voel jy? Is daar vreugde, vrede, verblying in, ek wat die ewige lewe kan aangryp en nou ervaar, of is dit moeilik en swaar? Iets wat ek weet ek moet doen. En dis wat Jesus sê in die bekende stuk skrif in Matteus 6. Sy sê, moet nie vir jou skatte op aarde by mekaar maak nie, maar maak vir jou skatte in die hemel by mekaar. Van mot en roes nie vernietig nie, waar dieven nie inbreek en steel nie, want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Niemand kan twee meesters dien nie, want jy sal vir die een lief wees en die ander een verag. Jy kan nie God en geld dien nie. En wanneer ons God begin verag, wanneer dit ons moeilik raak, dan is dit omdat ons besig is om iets anders te dien. En hierdie Christenskap, hierdie God gedeelte, is amper soos 'n lewensversekering wat jy betaal aan die einde van die maand. En nou het jy baie lewensversekering en elke keer om dit te betaal, dit is nie lekker nie. Ek wil nie eintlik die geld vir dit gee nie. Maar net vir ingeval, doen ek dit maar. Net vir ingeval doen ek dit maar. Dit is nie om God te dien en om hom te ken nie, dis vir versekering, want ek wil nie hel toe gaan nie. Ek wil enig in die hemel wees terwyl ek nou hierdie goed najaag. Maar ons kan nie twee meesters dien nie. Wat is nou die derde punt vervolgend? Deel van die stryd is om te weet waarvan om te vlug. Deel van die stryd is om te weet waarvan om te vlug. Vlug weg van dit af. In die tweede boek en skryf Paulus ook vir Timoteus, vlug van jeugdige drange, youthful passions, temptations, vlug. Baie keer wil ons het mos nou deurwerk. Nee, gaan hierdie versoeking deursien, moenie dit doen nie, jy kan jou skipie nie daar seil nie, kyk weg, moenie daar gaan nie, het gaan nie werk nie, kyk weg van die flikkerlinge ligte van die wêreld, het is verleidelik, vlug weg, ons gaan die versoeking nie weerstaan nie, ons kan nie ons skip van geloof daar seil nie, het gaan nie werk nie, en die vraag volgende is, waarvan moet ons laat gaan? Waarvan moet ons wegvlug? En weer eens op 'n groot mate yes, maar ook in klein goedjies. Dieselfde prinsip tel. Dieselfde prinsip tel. Ja, dit kan 'n groot versoeking wees. 'n Afgod wat ek besig is om te aanbid of na te jag of te probeer aangryp. Maar ook in die klein goedjies. Is dieselfde waar. Is al groot goed waarvan jy moet laat gaan, idees, planne. 5 jaar plan of 10 jaar plan, as ek soveel geld of soveel goed of soveel die of soveel daai, is daar iets wat jy moet laat gaan? Of in die Here toewy? Wat baat dit jou as jy die wêreld verkry en jou siel verloor? Laat gaan. Laat gaan. Dit is 'n prentjie van 'n man wat in die see is en jy het nou 'n klomp skatte en goeders op, maar al was skipbreek gelei en jy het al die goud en goeders gevat en in jou sakke gesit, soveel as wat jy kan dra. En daar is ons 'n lewensredder wat vir jou 'n floutie gegooi het, net so regs van jou. Maar jy moet nou kies, gaan jy jou baadjie uittrek en die goud laat sak, sodat jy die ding kan aangryp, maar jy gaan nie al twee kan vat nie. Kies. En kies nou. Gryp die ewige lewe aan. Gryp die ewige lewe aan. En belangrik om te weet dat, as hierdie goeders gebeur, want soos ek sê, ons het altyd klomp oulike idees, maar jy het ook laasweek gesê, het jy al ooit gedink, wat sou jy doen as jy nou die lotto wen? Denk jy nou goed wat jy graag sou wen, maar omdat ons Christen is, het ons nou en dan ook een heilige pursuit net so op die kant. O ja, en ek sal onthou, wees hy sy en al daai, sal vir hulle geld gee. Maar belangrik om te weet, dat as ons baie geld kry, of baie besittings kry, dan gaan dit nie ons iets maak nie, maar dit gaan ontbloot wat ons eintlik regtig is. Of jy nou bietjie meer kry of baie meer kry. Maar wat jy doen as jy meer geld kry, maak jou nie iets niets nie, maar dit wys vir jou wie jy eintlik regtig is. En as ons nie nou vrygewig is nie, en as ons nie nou God dien met die goeders wat ons het nie, gaan ons ook nie dan nie. So moenie laat die vyand jou vang met die idee dat, jong, as jy al daai goed het en al daai besittings het, dan gaan jy vrygewig wees, dan gaan jy die koninkryk aanbou. Nee, as jy dit nie nou doen met wat jy het nie, sal jy dit ook nie dan doen nie. Laat my dink aan die grappie, daar was 'n dominee gewees en hy het nogal 'n gawe van profesie gehad en hy kan die toekoms lekker voorspel. En een van die gemeentelede wat ook so bietjie sukkel gaan toe na hom toe en sê, Jesus dominee, ek weet ons moet nie eintlik dobbel en so nie. Maar as jy vir my die lotto nommers kan gee, as jy dit vir my kan voorspel, dan gaan ons allemaal lekker baie goeie goed kan doen in hierdie dorp. Obviously in my gesin, Jesus, ons is arm, so ons gaan 'n paar goedjies doen, maar ons gaan die ander arm gesinne in die kerk help en onthou, 10de plus op die lotto vir die kerk, jong, het gaan maar baie lekker wees, nou gaan baie goeders wees wat ons kan doen vir die gemeente. En na so'n bykie sy geding, sê die dominee, okay, nie is reg. Klink vir hom goed, kom ons doen dit. En hy gaan bid en hy gee toe vir hom die lotto nommers, vragtig. Al wen broer Gert die lotto. Een week gaan voorbij en hy sien nie vir Gert in die kerkie. 2 weke gaan voorbij, hy sien nie vir Gert nie. Hy weet nou nie waar die ouwe nie. Paar maanden later kry my wenselie in die mol. Hy sê, Jesus Gert, onthou jy, ons het al die planne en goeders gehad wat ons nou gaan doen vir die mense. Hy sê, Jesus dominee, weet my, ons arme mense en ryk mense dink nie dieselfde nie. Maar as ons klomp goed kry en as ons klomp goed het, gaan dit nie ons iets maak nie. Dit gaan openbaar wie ons regtig is. As jy nou vrygewig is nie, gaan ons ook nie dan wees nie. Maar vlug weg. Op 'n groot skaal en op 'n klein skaal. Kom ons maak het gauw prakties, as het kom by meer tyd in die woord, meer tyd in gebed. Ten koste van wat? Baie keer is die een ding wat ons tyd steel, hy lyk so. Daar is ander weergawes van hom ook, het kom bietjie groter, maar daar is altyd 'n screen. Daar is altyd 'n screen, kies. Gaan kyk op jou screen time report, hoeveel tyd spandeer jy op jou foon 'n week? Hoeveel tyd spandeer jy aan TV kyk 'n week? Hoeveel tyd spandeer jy in die woord? Hoeveel tyd spandeer jy in gebed? Vlug weg. Gaan haal die ding van die muur af. Gooi hom weg. Hoor julle wat ek volgens sê? Vir party van ons en vir ons geestelike groei is die beste ding vir ons wees om huis toe te ry, die TV van die muur af te haal en om weg te gooi. Nie net vir jou nie, maar vir jou kinders ook. Gooi die ding weg. As jy selfbeheersing kan uitoefen en dit is nie 'n probleem nie, ek sê nie moet nou sommer net almal se TV's gaan weggooi nie. Maar as jy sukkel daarmee, as dit jou tyd steel. En as jy nou besig is om te dink hoekom jy nie eintlik daarmee sukkel nie, jy sukkel. Dan sê nie jouself nou probeer regverdig het nie. Gooi die ding weg. Kanselleer die subscription. Delete die apps op jou foon. Hou op games speel. Maar kom ons gryp die ewige lewe na. Amen. Kom ons gryp die ewige lewe na. OK. So laat gaan aan die een kant, maar nou aangryp aan die ander kant. En wat is dit wat ons moet aangryp? Hoe gryp mens die ewige lewe na? Dit sê, en jaag na die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. Stry die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe. Nou Paulus is besig om dieselfde ding twee keer te sê hierso. As hy sê, jaag na die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid en sagmoedigheid en gryp die ewige lewe aan, is dieselfde ding. Dit in twee verskillende maniere gesê. So wat hy nie laatste keer verduidelik het. Hierdie parallelism wat hulle gebruik in die skrif. Om twee keer dieselfde ding te sê op verskillende maniere om vir ons te verduidelik wat hier aangaan. En hier is nou 'n belangrike ding om te verstaan vanoggend. Want as ons hierdie mis verstaan, as ons hierdie verkeerd verstaan, gaan ons dit verkeerd toepas. En die resultaat gaan die teenoorgestelde wees. So as ek vir ons kan vra vanoggend, as die skrif vir ons nou sê, jaag na die geregtigheid, wat beteken dit? Hoe doen ons dit? As jy nou huis toe gaan, en jy gaan jaag na die geregtigheid. Die Engels sê, pursue righteousness. Hoe lyk dit? As jy nou huis toe gaan, jy moet gaan gryp na die ewige lewe, wat gaan jy doen? Hoe gaan dit lyk? Waarmee gaan jy besig wees? Jaag na die liefde, hoe lyk dit? Jaag na godsaligheid, hoe lyk dit? Wat bedoel hy so? Wat gaan jy doen? Hoe lyk dit? Want weer eens, baie keer dit klink nice, dit klink oulik, en baie keer weet ons hoe dit klink en ons gaan doen niks, of ons gaan doen die verkeerde ding en dit lei na die verkeerde resultaat. Want in plaas van om na geregtigheid te gryp, gaan gryp ek dan na my eie geregtigheid, self-righteousness, soos wat die Engels sal sê. En baie keer dan lees ons hierdie stuk skrif en ons interpreteer dit en kyk diep binne en probeer harder. Dis nie wat Paulus hierso sê nie. Paulus sê nie kyk diep binne en probeer harder nie. Wat hy besig is om te sê, sê ontvang wat God offer. Gryp na die ewige lewe waartoe jy ook geroep is. Jy is geroep, God het klaar die weg gebaan, Jesus het klaar die prys betaal en hier is die geskenkpakkie nou, soos wat Renier sal sê. Die mense het gebel, die hek, klokkie is gelei, hulle het die pakkie hier buite. Ontvang nou die pakkie. Ontvang nou die pakkie. Ontvang wat Jesus vir jou gedoen het. Ontvang wie Jesus is. Dit is om te gryp na die ewige lewe. Dis nie vir ons om harder te gaan probeer nie. Maar ons om eenvoudig na die pa toe te hardloop, soos wat Robin gesê het. Hardloop nou na hom toe. Moenie self probeer nie. Jy gaan nie jouself kan dwing om meer lief te hê, meer geloof te hê, meer geduldig te wees nie. Meer sagmoedig te wees met die mens om jou nie. Dit is nie in ons nie. En nou, om die geregtigheid na te jaag, is nie om self te probeer om heilig te wees nie, maar om na die een toe te gaan wat ons heilig maak. Amen. Om die liefde na te jaag, is nie om self te probeer sit en te spontaan bars in 'n liefde balletjie in nie. Maar om na die God toe te gaan wat eers te lief gehad het, sodat ek ook dan kan lief hê. Amen. Kyk wat skryf Paulus hierso. Filippense 3 vers 8 en 9. Ja, waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus my Here, ter wille van wie ek alles prysgegee het en as drek beskou het om Christus as wins te verkry. Ek vlug weg, ek los, sodat ek hierdie kan aangryp en in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is, deur die geloof. Om Jesus aan te gryp, om hom te ken, om by hom te wees, om saam hom te lewe. Dis om die geregtigheid na te jaag, dis om die godsaligheid na te jaag. Ek het so baie gehou van Marie se definisie van godsaligheid, godliness. Om lief te wees waarvoor God lief is. En dan omdat ons lief is waarvoor God lief is, is ons besig waarmee God wil hê ons moet besig wees. Amen. Om 'n lewe te leef soos wat God wil. Hoe doen ons dit? Ons lewe saam. Dit is die evangelie. Lewe vir God, lewe saam God. Dit is ons ewige lewe aangryp om te besef dat alles wat ek ontvang is van God af en hy wil hê ek moet dit saam hom doen en vir hom doen. Dan gryp ons die ewige lewe aan. Ek hoef nie te wag vir eendag saam met God nie. Ek kan nou saam hom lewe. Ek kan nou vir hom lewe. En ek moet die hele lewe so sien en toepas, gryp na dit. Dis wat Paulus hier skryf. 1 Johannes 5 vers 11 tot 12. En dit is die getuienis, dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy seun. Hy wat die seun het, het die lewe. Wie die seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Gryp na die ewige lewe, gryp na Jesus. Hou vas aan hom, wees by hom. Nie ek probeer harder nie. Maar ek gaan wees by hom. Sodat hy my kan maak, sodat hy my kan vorm. Amen. Vat ons na die laaste punt toe. Om na die ewige lewe te gryp, is om aan Jesus vas te hou. Om na die ewige lewe te gryp, is om aan Jesus vas te hou. En te bly vashou. En as versoeking kom, wat doen jy? Gryp na die ewige lewe, hou vas, hou vas, hou vas. Moenie laat gaan nie. Moenie wegkyk nie. So wat Hebreërs 12 sal sê, laat ons die wedloop voltooi, laat ons hardloop en die sonde en die gewig neerlê. En aanhou kyk vir Jesus. Kyk vir hom, lê neer die aanhou, haal af die gewig. Maar hou aan Jesus vas. En ek wil vir ons afsluit met hierdie bemoediging, Filippense 3 vers 12. Paulus wat skryf, nie dat ek dit al verkry het, of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Ek hou van hoe die Afrikaans het hier so indruk. Die Engels sê, I can make it my own because Christ has made me his own. Maar hier het 'n bietjie meer krag achter dit, amen. Hy het my gegryp. Ek was nog op pad soen, toe gryp hy my. En omdat hy my gegryp het, kan ek aan hom vashou. Dis nie Jesus wat loop en daar gaat hy en iewers kom ek achter, yes, like, nou moet ek begin hardloop. Nou moet ek my deel doen. En omdat ek hard genoeg gehardloop het en hard genoeg probeer het, eventually het ek opgevang en nou hou ek vas, nou beter ek vas, want hy is besig soen toe. Hy gaan nie omdraai nie. Nee, ons was op pad in die heel verkeerde richting. Jesus het omgedraai. Hy het achter ons aan gehardloop. En omdat hy jou gegryp het terwyl hy besig was om soen toe te hardloop, kan jy omdraai nou en hom vasgryp. Dis die evangelie. En nou sê Paulus, bly vashou. Timoteus, jy ken hom al lank. Het al baie goed gesien, baie goed ervaar. Gryp die ewige lewe aan. Hou vas. Hou vas. Moet nie laat gaan nie. En elke nou en dan, dalk in ons christelike lewe gaan ons weer sien, een hand is los en ek het alweer ietsie in. Los. Los dit neer, gryp, hou vas. Ons hande is nie groot genoeg om twee goed aan te gryp nie. En vir die van ons wat dalk vanoggend hier so sit, die eerste vraag wat ons gevra het, het ons al gegroei, is ons besig om te groei, hoe lyk ons wandel met Jesus? Hier som Paulus dit nou mooi op, en dis ok om so te voel. Ek is dalk glad nie, wat ek veronderstel is om te wees nie. Maar ek is ook glad nie wat ek was nie. Want God is besig om in my te werk. Amen. Is ons wat ons veronderstel is om te wees? Nee. Is ons wat ons was? Nee. Want daar is groei en Jesus is besig. Amen. Ek gaan vir ons bid en dan los ek ons met die eenvoudige vraag wat ons met mekaar kan bespreek en vir mekaar bid. En dit is, nou wat is jy besig om te gryp? Hoe kom ek bid vir ons? Staan het in jou kop. Jy het nog nooit regtig aangegryp nie. Gryp na dit vanoggend. Die uitnodiging is gegee. Die offer is gemaak. Die pakkie is by die hek. Jy moet dit nou net ontvang. En as jy nie weet wat om te sê nie, is dit so eenvoudig soos Jesus, help. Here, help. Ek weet nie waar om te begin, ek weet nie wat om te sê nie. Maar Jesus, help. En hy sal jou lei. Wees dan gehoorsaam.